Kanisa linaadhimisha sherehe ya Yesu Kristo mfalme. Hii ni sherehe inayoangukia dominika ya mwisho ya mwaka wa kanisa wa kiliturujia. Hii ina maana kwamba kuanzia dominika ijayo tutakuwa tumeingia rasmi katika mwaka mpya wa kiliturujia, yani mwaka wa kanisa. Adhimisho la mwaka huu linabeba sura ya kipekee kwa sababu kwa mwaka mzima tumekuwa tukisafiri pamoja huku tukiwa na nia ya kuitafuta, kujifunza na kuitambua huruma ya Mungu katika mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu. Ni nafasi ya pekee kufanya tathmini katika sherehe ya leo na kuona jinsi ufalme wa Kristo ulivyopatiwa nafasi katika maisha ya kanisa na kwa namna ya pekee kanisa lilivyojifunua katika kila nafsi ya mmoja wetu. Tuanze kwa kutafakari ufalme wa Kristo ni wa namna gani. Katika kurasa za Injili, Kristo anaulizwa juu ya ufalme wake. Jibu lake kwa mamlaka za kidunia zinatofautisha ufalme wake na tawala za ulimwengu huu. Ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu si wa hapa. Hapa tunaona moja kwa moja akiutenganisha ufalme wake na siasa na maelekeo ya kidunia. Tunasoma mahali fulani Kristo akijitofautisha na watawala ambao wanaotafuta kutawala kwa mabavu, wanaotafuta kutukuzwa, wanaotafuta kujiongeza wenyewe. Hapo Kristo aliwaonya mitume kutofikiri utawala wake katika mrengo huo, bali watambue kuwa utawala wake utakapokuja utawafanya wawe watumishi wa wale wanaowaongoza, huku wakitoa huduma itakayopambwa na upendo wa Mungu. Si ufalme unaolenga kutafuta kutawala sehemu fulani katika tawala za kiulimwengu, bali ni utawala unaotaka kujidhihirisha katika maisha ya mwanadamu mzima na kuelekeza kutenda kwake na kufikiri kwake. Kristo anaendelea kujidadavua kwamba ufalme wake ni kwa ajili ya kutawadha ukweli. Nimezaliwa kwa ajili ya haya na kwa ajili ya haya mimi nimekuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli uisikie sauti yangu. Prefasi ya sherehe ya leo inatufafanulia ukweli huo ambao Kristo amekuja kuushuhudia. Ukweli ambao kama ukitawala katika jamii ya mwanadamu leo hii, basi huruma ya Mungu itathibitishwa kwa mwanadamu. Kwa kuviweka viumbe vyote chini ya utawala wake, amekutolea wewe Mungu mkuu ufalme wa milele na wa ulimwengu wote. Ufalme wake unaongozwa na alama ya kwanza ya ukweli. Ukweli huu unamaanisha kuviweka viumbe vyote katika namna yake halisi na ilivyokusudiwa. Kristo, kama anavyodokeza mtume Paulo katika somo la pili la leo, ni utimilifu wa viumbe vyote, na pale tu vyote vitakavyojifungamanisha naye ndipo amani utawala. Ufalme wake unadhihirika katika kuyafanya yote kadiri ya mpango wa Mungu, yani pale tunapomfanya Mungu kuwa yote katika yote. Ufalme wa Kristo inaendelea prefasi hiyo kuelezea kama ufalme wa utakatifu na neema. Ukweli huo ambao tunaochota katika Kristo unatufanya kuwa wakamilifu na bila itilafu mbele ya Mungu. Mwanadamu anapokumbatia ukweli huo humaanisha kwamba anaungana na Kristo ndani yake, na kadiri ya ahadi yake anakuwa naye akimpatia mema ya kimbingu. Uwepo huo wa Mungu ndani mwetu ni utimilifu wa huruma yake kwetu, na kwa njia hiyo tunaweza kuonja upendo wake milele. Ni uthibitisho kwetu wa kupambana na changamoto mbalimbali za kijamii tukina uhakika wa kuzikabili vilivyo, kwa sababu yeye ambaye anatawala mioyoni mwetu ni Mungu na hakuna kinachoweza kushindana naye. Hivyo hapa linadokezwa paji la imani na matumaini kwa kukubali utawala wake uje na kuwa na hakika ya kupita salama katika taabu zote pale yeye anapokuwa ni mfalme mioyoni mwetu. Utangulizi huo unahitimisha kwa kutuambia kwamba ufalme wake ni wa haki, mapendo na amani. Hapa ndipo tunapoweza kupambanua zaidi ukweli wa Kristo na ule wa dunia hii. Neno haki linamfanya mwanadamu kudai kupata kile anachostahili bila kujali mwingine. Tuyakumbuke maneno ya mwalifu mmoja pale msalabani: je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Ni kutafuta haki yako kuna korandana kabisa na yanayotendeka katika ulimwengu wa leo. Sheria na taratibu zinazowekwa ili kulinda maslahi ya watu fulani, hata kama ni kwa kutimbilia mbali haki ya mwingine. Haki ambayo inakosa upendo kwa wengine inapoteza ladha yake. Tunashuhudia leo wenye nacho wanazidi kuneemeka kwa kutafuta kufuata taratibu zilizopo. Hatuwezi kuwalaumu, lakini haki yao hiyo inawafanya kushindwa kumwangalia Lazaro aliye mlangoni kwake. Mwanadamu katika ulimwengu wa leo anapigana sana kutafuta haki yake, lakini bila kubaki katika ukweli wa msingi. Kila mmoja anao utawala wake kwa kisingizio cha uria ya kimaadili. Hapa ndipo tunapoona jinsi neno ukweli katika ulimwengu huu linavyopoteza nguvu. Kama ni haki yangu kutoa uhai wa kiumbe tumboni mwangu kwa sababu zangu binafsi tu, je, haki ya huyu mwanadamu ninayeumaliza uhai wake ipo wapi? Kama nina haki ya kulipa mabilioni ya fedha kwa juma tu sababu ya kucheza mpira, pesa ambazo zinaishia katika anasa na starehe zote za kidunia? Ipo wapi haki ya mchezaji mwingine ambaye yupo katika dunia ya tatu anayekosa talishe bora kwa sababu tu ya ukata na bado kadiriki kuwashindanisha au wote katika mashindano yawe ni ya kidunia au ya kikanda? Haki hapo iko wapi? Tunapotafuta haki yetu bila kutazama ukweli, tunapoteza upendo na matokeo yake amani na utoweka katika jamii ya watu. Leo tunaalikwa kusema kama yule mwalifu mwingine pale juu msalabani: E Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Mwalifu huyu anayetubu anatufundisha namna ya kuitafuta haki yetu katika ukweli, yaani kwa njia kukaribisha ufalme wa Kristo mioyoni mwetu. Hapo tu ndipo tutaweza kutoka na kuifanya huruma yake kuenea kwa watu wote. Mwalifu huyu aliyetubu ahangaiki kujiangalia yeye. Anapokuwa pale juu msalabani, anautambua ukuu wa Mungu, anatambua kwamba hakustahili kufanyiwa ukatili huo. Anamtambua kuwa ni Mungu na anaenda mbali zaidi na kuonesha huruma kwake akisema huyu hakutenda lolote lisilofaa. Tamko la mwalifu huyu anayetubu kwamba huyu hakutenda lolote lisilofaa ambalo linamuelekea Yesu ndilo linalotuonesha maana ya huruma ya Mungu ambayo inazipita haki zote za kidunia. Ni tamko ambalo linatuonesha nafasi ya upendo katika kufanya ukweli, yani iwe sifa ya ufalme wa Kristo itawale. Ni tamko ambalo linatuonesha namna ya kuitafuta haki yetu katika ukweli na hivyo kutenda kwa mapendo. Kama Kristo angetaka kuitafuta haki yake, asingekuwa tayari kuja duniani kwa ajili ya kutukomboa. Mtume Paulo anapomuelezea katika waraka wake kwa Wafilipi kwamba aliacha namna yake ya kuwa Mungu kusudi aje kumkomboa mwanadamu. Upendo wake unamfanya aiweke riani haki yake kwa ajili ya kunitafutia mimi mwanadamu mdhambi haki. Hii ni kwa sababu yeye ni Mungu na anaongozwa na upendo huo wa kimungu ambao ndio unaofanya utawala wake kuenea duniani kote. Tunapohitimisha makao ya huruma ya Mungu, tumwendee Kristo kama kabila zote za Israeli zilivyomwendea Daudi zikisema, wewe utawalisha watu wangu Israeli na wewe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Tumwendee Kristo kusudi kweli wake uthibitishwe ndani mwetu. Kwani ni kwa njia ya uwepo wa kweli huo ndipo haki, mapendo na amani ya Kristo vitadumu ndani mwetu na kutuhakikishia udumifu wa huruma yake. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
What? Kamara ikapa jika ufane wa mbinguni.